ፕሮግራም መግባዓለም ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ንሓደ ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘባፅሐ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ እዚ ማለት 91% ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ሕቡራት ሃገራት ንዝረኸብያ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ኣስቴር በየነ 43 ዝዕድሚኣ ኣደ 7 ቆልዕያ መንበሪኣን ሕርሻኣን በቲ ጎንፅዓን እዮም እዮም። ኣብዚ እዋን ካብቶም ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓገዝ ዝህፁፅ ምግቢ ዝዕደሎም ዘሎ 1 ሚልዮን ሰባት ሓንቲ እያ። ስጋብ ሕዚ ጎረባብተይ ብዘማቕሉና ምግቢ ኢና ፀኒሕና። ሕዚ ግና እንተነኣሰ ካብ ዝነበረና ጥሜት ንናገፈሉ መፃንሒ እኳ ንረክብ ኣለና ትብል እታ ኣብ 1 ሚልዮን ካብ ከተማ ሽረን ኣንፈስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ 50 ኪሎ ሜትሮ እትው ኢልካ እትነብር ኣስቴር በየነ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ 1 ሚልዮንን ከባቢኡ ንዝርከቦ 4500 ነበርቲ ንሽዱሽተ ሰሙን ዘፃንሖም ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ኣብ ዝዓደለሉ እዋን እያ ነዚ ዝተዛርበት። ንሳ ወሲኻ ካብ ካልኦት ከተማታትን ገጠራትን ምንቅስቃሳቶም ተቋሪፁ ተዓፅዮም ብምፅንሖም ሕዚ ግና ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ክበፅሐሎም ብምኽኣሉ ከምዝሐጎሳ ሓቢራ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ከባብታት ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ክህብ ምፅንሑን ኣብዚ እዋን መጠን ምብፅሑ ናብ 2.1 ሚልዮን ክዕብዮ ትልሚ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 13 ወረዳታት ንምብፅሕ ዓሊሙ 885,000 ሰባት ከም ዝሓገዘ ብተወሳኺ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ከም መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ 3 ወረዳታት እቲ ዞባ ንዝርከቡ 160,000 ህዝቢ ዛጊድ ህፁፅ መግቢ ሓገዝ ዝረኸቡ ኮይኖም ብሓፈሻ ን1.5 ሚልዮን ህዝቢ መሕጋዙ ሓቢሩ። ቅድሚ ወርሒ መጋቢት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ክበፅሕ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ጥራሕ ን33,000 ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ምዕዳሉ የዘኻኽር። ኣብዚ ሰሙን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካልኣይ ዙር ን6 ሰሙን ዘገልግል ሓገዝ ህፁፅ መግቢ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ዝርከባ ሓደስቲ ንዝተፀንበረ 5 ወረዳታት ሓዊሱ ኣብ ኮሮምን ኦፍላን ክዕድል ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይ መጀመርታ ሒደት መዓልትታት እቲ ሓገዝ ካብ 200,000 ህዝቢ ነቲ 80,000 ዝኸውን ህዝቢ ካባፅሑ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም። ኣብ ትግራይ ንዘድሊ ሓገዝ ህፁፅ መግቢ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቅልጡፍ ምላሽ ብምሃብ ቀዳምነት ዝሓዘ ኮይኑ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ካብ ዞባ ምዕራብ ወፃኢ ኣብ ኩለን ዞባታት ንዝርከቡ ከባቢ 100,000 ዝፅግዑ ህፃናት ነፍሰ ፁር ኣዴታትን ወላዳትን ህፁፅ ሓገዝ መግብን ዝተመጣጠነ መግብን ምዕዳሉ ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን ብሰንኪ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ ጎንፂ 5.2 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ወይ ድማ 91% ህዝቢ ትግራይ ቅልጡፍ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮን መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ ድማ እቲ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዛየደ ዝመፅእ ዘሎ ቁፅሪ ተሓጋዛይ ከም ዘስክኦን መጠን ሓገዙ ናብ 2.1 ሚልዮን ንምዕባይ ይፅዕር ምህላው ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ገሊፁ። ስጋብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሂወት ሰባትን ከባብን ንምድሓን 203 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ሓቢሩ።